VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 7 November 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni dan operator Nick Ivanov, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar di Selasa pagi ini? Sedang bersiap-siap untuk aktivitas sepanjang hari ini atau jangan-jangan Anda sudah ada di perjalanan menuju kantor? Apapun itu, kami akan menemani pagi Anda dengan sejumlah laporan pilihan. Pendengar, akhir pekan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memulai rangkaian kunjungan ke Timur Tengah.
Sementara itu, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang menggelar aksi di sebuah pangkalan udara yang menampung pasukan Amerika di Turki Tenggara beberapa jam sebelum kedatangan Blinken pada hari Minggu.
Juga jangan lewatkan laporan tentang bantahan Mercy terhadap klaim Israel bahwa rumah sakit Indonesia digunakan untuk membantu Hamas.
Hanya untuk melayani pelayanan pengobatan bagi korban-korban atau bagi masyarakat Gaza khususnya.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia disampaikan rekan kami, Eva Mazreva.
Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Senin mendesak gencatan senjata kemanusiaan untuk Gaza yang menurutnya telah menjadi kuburan bagi ratusan anak-anak Palestina setiap hari. Jalan ke depan sudah jelas, katanya para wartawan di gedung PBB. Gencatan senjata kemanusiaan sekarang juga.
Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day.
Guterres mengatakan semua pihak juga harus menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional dan bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum itu. Ini berarti pembebasan tanpa syarat bagi para sandera di Gaza sekarang juga, ujarnya, mengenai 240 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diculik Hamas dalam serangan teror 7 Oktober lalu. Saya tidak akan pernah mengalah dalam mengupayakan pembebasan mereka dengan segera, ujarnya. Lebih jauh, Guterres juga mengatakan menghormati hukum humaniter internasional berarti melindungi warga sipil, termasuk tidak menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, baik yang berada di rumah sakit, fasilitas PBB, tempat penampungan maupun di sekolah-sekolah Gaza, juga meningkatkan bantuan dan bahan bakar ke wilayah yang terkepung itu. Tidak ada satupun dari seruan ini yang boleh bergantung pada lainnya, ujarnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa tidak akan ada jeda kemanusiaan kecuali semua sandera dibebaskan. Pemerintah Afrika Selatan hari Senin mengatakan pihaknya akan menarik kembali semua diplomatnya dari Israel. Langkah ini diambil untuk menunjukkan keprihatinan negara itu atas situasi di Gaza. Selain itu, Afrika Selatan mengatakan posisi duta besar Israel untuk negara itu menjadi semakin tidak bisa dipertahankan dan menuduh diplomat Israel itu telah melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan mereka yang mengkritisi Israel. Pemerintah Afrika Selatan telah memutuskan untuk menarik semua diplomat di Tel Aviv, ujar Kumbutso Nasifeni, seorang menteri di kantor kepresidenan. Pretoria telah sejak lama menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina dan Kongres Nasional Afrika sering mengaitkan dengan perjuangan mereka melawan apartheid. Menteri Luar Negeri Naledi Pandor mengatakan ditariknya para diplomat itu adalah praktek normal. Ia menambahkan bahwa utusan itu akan memberi pengarahan lengkap kepada pemerintah yang kemudian akan memutuskan apakah itu akan dapat membantu ataukah akan hubungan berkelanjutan benar-benar bisa dipertahankan atau tidak. Donald Trump pada hari Senin menyampaikan kesaksian bahwa perusahaannya tidak memberikan estimasi yang akurat atas banyak propertinya. Hal itu disampaikan secara bertele-tele di atas kursi saksi dalam satu sidang penipuan perdata di New York. Mantan Presiden Amerika ini mengatakan perusahaannya menilai terlalu rendah Mar-a-Lago dan lapangan golf Doral di Florida, serta menilai terlalu tinggi apartemen Trump Tower. Namun Trump berusaha meminimalkan pentingnya estimasi itu yang menurut para jaksa negara bagian telah digelembungkan demi mendapatkan persyaratan pembiayaan yang jauh lebih baik. Hakim Arthur Engoron telah memutus estimasi itu curang. Dalam gugatan hukum yang disampaikan jaksa negara bagian New York, menilai bahwa estimasi itu menyesatkan para pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi, sehingga membuat mereka kehilangan $100 juta dan melebih-lebihkan kekayaan Trump sebesar $2 miliar. Trump berulang kali mengatakan bahwa kasus ini adalah upaya mencari-cari kesalahan. Ia menuduh Hakim Engoron dan Jaksa Agung New York Leticia James memiliki bias politik terhadapnya. Engoron menegur pernyataan Trump itu dan mengancam akan mempercepat waktu untuk memberikan kesaksian. Ia juga minta pengacara Trump untuk mengendalikan kliennya. Presiden Joe Biden dikenal kerap menumpang kereta api di Amerika, Amtrak, dan kini ia mempromosikan investasi baru federal untuk rute kereta api di koridor timur laut yang padat.
We're also investing $9 billion to replace over 1,000 trains and train cars.
Presiden dari Partai Demokrat itu melakukan perjalanan ke Bear, Delaware, dan mengumumkan pendanaan baru lebih dari $16 miliar untuk 25 proyek kereta api penumpang antara Boston dan Washington. Bear terletak sekitar 20 km dari rumah Biden di Wilmington. Biden berpidato di Amtrak Bear Maintenance Shop, tempat pemeliharaan dan perbaikan kereta api. Investasi itu akan membantu kereta api berjalan lebih cepat, mengurangi penundaan, dan menciptakan lapangan kerja. Dana itu berasal dari Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan sekitar $1 triliun yang diteken oleh Biden hampir 2 tahun lalu. Undang-undang itu adalah salah satu dari beberapa pencapaian legislatif yang kerap digembar-gemborkan Presiden, sementara ia bersiap mencalonkan diri kembali. Dari undang-undang itu, Amtrak akan mendapat investasi baru sekitar 66 miliar dolar. Selama 36 tahun menjadi senator, Biden selalu melakukan perjalanan pulang-pergi dari Wilmington ke Washington setiap hari. Ia mengatakan dia telah menempuh jarak lebih dari 1,6 juta kilometer dengan Amtrak selama karirnya sebagai abdi rakyat. Amtrak menawarkan sekitar 800 ribu rute perjalanan setiap hari di koridor timur laut.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Turki dalam rangkaian perjalanannya ke sejumlah negara Timur Tengah untuk mengatasi perang Israel-Hamas. Turki merupakan negara sekutu yang strategis sekaligus sulit bagi Amerika, di mana presidennya Recep Tayyip Erdogan secara vokal mengkritik serangan Israel ke Gaza. Ikuti laporan Rifan Diwastono berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin mengatakan bahwa Washington bekerja dengan sangat keras untuk meningkatkan secara signifikan jumlah bantuan bagi warga sipil yang terjebak di Gaza. Blinken mengadakan pembicaraan langsung selama 2,5 jam dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dengan fokus meredakan amarah Turki terhadap Israel dan Barat. Turki adalah salah satu sekutu paling strategis namun sulit bagi Amerika. Turki, yang merupakan anggota NATO, semakin vokal mengkritik cara Israel melancarkan serangan terhadap militan Hamas selama sebulan terakhir setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, serangan paling mematikan di negara itu. Selain mengenai bantuan, Blinken dan Menlu Turki mendiskusikan upaya untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan dan mengupayakan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
We're making sure that the different influence and relationships.
Kami memastikan bahwa berbagai pengaruh dan hubungan yang dimiliki negara-negara di kawasan ini, termasuk negara-negara yang saya kunjungi atau ajak bicara, digunakan untuk memastikan bahwa konflik dan krisis ini tidak meluas. Yang sangat penting adalah pembicaraan yang kami lakukan tentang bagaimana kami dapat menetapkan syarat-syarat perdamaian yang adil, tahan lama, dan berkelanjutan.
Sementara itu, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang menggelar aksi di sebuah pangkalan udara yang menampung pasukan Amerika di Turki Tenggara beberapa jam sebelum kedatangan Blinken pada hari Minggu. Ratusan pengunjuk rasa lainnya berdemonstrasi di luar gedung Kementerian Luar Negeri Turki ketika pertemuan dilangsungkan. Seorang sumber diplomatik Turki mengatakan Menlu Turki Hakan Fidan mendesak Biden untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Fidan juga mengatakan kepada Menlu Amerika Serikat Blinken bahwa mengebom sasaran sipil dan menghancurkan infrastruktur di Gaza merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, kata sumber tersebut kepada kantor berita AFP. Sementara itu, Perdana Menteri Irak Mohammed al-Sudani mengunjungi Iran pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik Israel-Hamas. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan,
yang kita lihat dari Amerika adalah mereka memveto resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB dan mereka pada praktiknya membiarkan rezim Zionis lebih terbuka melakukan pembunuhan dan pembantaian. Kami menyalahkan Amerika dan negara-negara lainnya yang mendukung rezim Zionis atas kejahatan tersebut.
Sebelumnya pada hari Minggu, al-Sudani bertemu dengan Blinken, sementara Washington meningkatkan diplomasinya dengan negara-negara Timur Tengah yang penduduknya marah atas serangan Israel di Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, berikut akan saya bacakan laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias terkait upaya jeda kemanusiaan di Gaza.
Meskipun perbedaan pendapat dengan para pemimpin Arab terkait gencatan senjata di Gaza masih berlanjut, Amerika Serikat telah menganjurkan ada jeda kemanusiaan. Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi pernyataannya pada Minggu bahwa tanpa kembalinya para sandera yang ditawan Hamas, gencatan senjata tidak akan terjadi. Dalam kunjungan mendadak ke Irak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan seluruh pihak ketiga pihaknya melawan upaya untuk memperluas perang Israel-Hamas.
Kepada siapapun yang mungkin mengambil keuntungan dari konflik di Gaza untuk mengancam personel kami di sini atau di lokasi manapun di kawasan itu, jangan lakukan itu.
Komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan dukungan solusi dua negara juga menjadi bagian dari topik yang disebut Blinken dia diskusikan selama pertemuan pada Minggu pagi dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas di Tepi Barat. Blinken mengadakan pertemuan sepanjang akhir pekan lalu dengan sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa Amerika Serikat tidak mendukung gencatan senjata dengan segera dalam perang Israel melawan Hamas karena itu akan memberi kesempatan kelompok yang dilabeli kelompok teror oleh Amerika Serikat untuk berkonsolidasi. Deputi Penasihat Keamanan Nasional John Feiner menjabarkan ini dalam acara This Week di stasiun televisi ABC.
Although we have made clear that we would support and are advocating,
kami menegaskan bahwa kami akan mendukung dan menyerukan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan didistribusikan agar berpotensi memfasilitasi pembebasan lebih banyak sandera.
Namun gencatan senjata tidak akan dideklarasikan hingga grup militan Hamas membebaskan para sandera yang mereka culik dalam serangan teror pada 7 Oktober, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika berkunjung ke pangkalan Angkatan Udara Israel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tampil dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC menyebut bahwa dia akan berkunjung ke Israel jika kondisi memungkinkan untuk memfasilitasi kembalinya warga Ukraina yang terlantar. Dalam acara itu dia juga ditanya apakah dia yakin bahwa Israel mematuhi hukum perang.
Jika teroris menyerang, jika mereka memenggal anak-anak, kita punya hak sepenuhnya untuk membela rakyat dan membela negara kita. Jika kita bisa membuka koridor kemanusiaan, membawa tahanan perang, membantu penduduk yang tidak terlibat di sana, seluruh dunia harus melakukan ini.
Pernyataan itu dia sampaikan setelah Kepala Program Pangan Dunia, Cindy McCain, memperingatkan kembali bahwa Gaza kehabisan suplai makanan dan bahwa krisis ini mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Mercy membantah tuduhan Israel bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza dilalui jaringan terowongan Hamas dan digunakan untuk menyerang Israel. Mercy menegaskan bahwa rumah sakit itu sejak awal dibangun untuk pengobatan bagi warga Gaza semata. Eva Mazreva melaporkan.
Pendengar, Mercy yang mengelola operasi rumah sakit Indonesia di jalur Gaza hari Senin membantah tuduhan yang disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Daniel Hagari, yang mengatakan Hamas beroperasi di rumah sakit di jalur Gaza yang telah terkepung dan memiliki jaringan labirin terowongan bawah tanah yang membentang di bawah beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui berbagai aplikasi pada hari Senin, Presidium Mercy Dr. Henry Hidayatullah dengan tegas membantah tuduhan itu.
Dengan tegas menyampaikan bahwa rumah sakit Indonesia yang berdiri di Gaza Palestina merupakan rumah sakit yang spesifik dibangun hanya untuk melayani pelayanan pengobatan bagi korban-korban atau bagi masyarakat Gaza khususnya dalam memberikan pengobatan.
Lebih jauh, Henry menegaskan Rumah Sakit Indonesia tidak memiliki hubungan dengan gerakan apapun, fokus hanya pada bantuan medis. Kami tidak pernah membuat terowongan apapun dalam rumah sakit. Rumah sakit ini murni untuk bantuan medis warga Palestina di jalur Gaza, ujarnya. Menjawab pertanyaan wartawan tentang keamanan di rumah sakit demi memastikan agar bahan bakar tidak direbut Hamas, Henry mengatakan secara manajemen telah menyerahkan soal pengelolaan rumah sakit kepada pemerintah setempat. Kami hanya mendukung apa yang dibutuhkan rumah sakit dalam kaitan dengan kebutuhan medis, ujarnya. Sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, Rumah Sakit Indonesia yang beroperasi mulai tahun 2016 itu kini melayani lebih dari 5.000 warga jalur Gaza.
Hamas is hiding behind hospitals.
Selain menyampaikan pernyataan tentang operasi Hamas yang menyalahgunakan fungsi rumah sakit, termasuk membangun jaringan terowongan bawah tanah di beberapa fasilitas kemanusiaan di bawah Rumah Sakit Indonesia, juru bicara Angkatan Bersenjata Israel IDF Daniel Hagari juga menunjukkan foto-foto yang diklaimnya sebagai landasan peluncuran bawah tanah yang letaknya di samping Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza yang digunakan Hamas untuk menembakkan roket. Ada pula rekaman video yang menunjukkan satu lubang berbentuk persegi di tanah sebelah rumah sakit yang dikelola Mercy itu dan tembakan yang berasal dari jendela lantai atas rumah sakit yang menurut Hagari ditembakkan oleh militan Hamas.
Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening.
Di sini, Anda dapat melihat tentara-tentara IDF menemukan mulut sebuah terowongan. Ini bagian dari sebuah operasi darat, yang dilancarkan di rumah sakit dan menunjukkan bahwa terowongan ini digunakan untuk infrastruktur teror di rumah sakit Qatar. Jika bukti ini belum cukup, kami juga menemukan terowongan di bawah rumah sakit ini. Teroris itu juga menembak tentara kami dari dalam rumah sakit tersebut.
Belum ada tanggapan dari pihak pasukan pertahanan Israel terhadap bantahan Mercy ini. Sefam Zreva, VOA, Washington.